En Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? A todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle a benvida a esta outra mirada. Hoxe, outra mirada do martes, día 19 de febreiro, día soleado que vai continuar, e o mellor de todo, que vai continuar o sol toda a semana. E se lles gusta máis aínda, tamén a semana que vem, probablemente. Será unha semana soleada con temperaturas altas, digamos que temperaturas que estarán as máximas, polo menos, estarán por enriba da media para esta época do ano. Así que incluso para, en fin, aqueles atrevidos ou atrevidas, pode facer tempo de praia, para ir tomar un pouco sol á praia. Unha especie de Semana Santa adiantada, porque logo a outra Semana Santa, xa saben, vai caer en campaña electoral e igual é máis quente aínda, pero non sei se no meteorolóxico, xa veremos. Aquí comenzamos esta outra mirada de Radio Leiros, falando de eso, de campaña ou de eleccións. O partido do 28A, do 28 de abril, xógase en 52 canchas diferentes, escribe Arsenio Escolar en el diario.es. Di Arsenio Escolar que as eleccións xerais, anunciadas fai uns días polo presidente do goberno, por Pedro Sánchez, para o 28 de abril, preséntanse como as máis insólitas, peculiares, reñidas e cruciales das nosas 4 décadas de democracia. Son moitas as razóns polas que o 28A vai ser unha xornada electoral diferente a todas as que hasta agora temos vivido. A cercanía a outro proceso electoral, as europeas e municipais en toda España, e as autonómicas en 13 das 17 comunidades autónomas, que se celebrarán solo 4 semanas despois, o tamén domingo 26 de maio. O feito de que boa parte da campaña electoral oficial transcurra durante un período vacacional masivo, a Semana Santa, que este ano cae moi poucos días antes do 14 de abril, o domingo de Ramos, do 14 de abril ao 21 de abril, que é o domingo de Pascua. A circunstancia de que compiten 5 partidos de ámbito estatal con fundadas expectativas de colleitar todos eles moitos votos e bastantes escanos, o clima de tenso enfrontamento non só entre os diferentes partidos, senón tamén nunha parte da opinión pública, a expectativa xeral, casi a certeza de que os resultados do 28 de abril e dos pactos posteriores alumbrarán un novo período na nosa historia colectiva como país. O período que se abra en España vai ser moi diferente según cal dos dous bloques nos que se polarizou nos últimos meses a nosa vida pública se faga finalmente co poder tal o 28A. O panorama será un, se o poder cae finalmente, nos partidos de dereitas, PP, Ciudadanos e a ultradereita de Vox, partidarios declarados de afrontar o problema catalán cun mão dura, de aplicar sine die o artigo 155 da Constitución, de recentralizar en parte a agora territorializada organización do Estado, de liberalizar todo o posible a economía, de recortar ou matizar algúns dereitos individuales, de adelgazar o Estado mediante recortes de servizos públicos e dos sistemas de benestar e baixar os impostos, especialmente ás capas medias e altas. E o panorama será outro se se fai co poder e con unha suma parlamentaria maior e menos agrietada que a que saiu da moción de censura a Mariano Rajoy e fai 9 meses o bloque formado polo centro-esquerda, o PSOE, a esquerda Unidos Podemos e algunhas formacións de ámbito non estatal, e a maior parte dos partidos nacionalistas que son partidarios, a maioría deles, con matices, de afrontar o problema catalán con máis diálogo e negociación, de fomentar un maior reparto das diferentes competencias administrativas entre as tres actuais redes territoriais do Estado, a Administración Central, a Autonómica e a Municipal, de fomentar unha economía máis social e de facer políticas públicas que combatan a galopante desigualdade, de ampliar dereitos individuales e reforzar os servizos públicos mediante unha política fiscal que recaude máis das grandes corporacións e das capas máis desfavorecidas da sociedade. A polarización entre os dous bloques de partidos e o aloxamento e o enfrontamento entre eles son tan evidentes que a opinión pública xa certificou a desaparición do centro político. Demostro a pregunta da escala ideolóxica que incluyen dende fai anos moitas das enquisas que se fan en España. É moi reveladora a última do Instituto Público, do CIS, o Barómetro de Xaneiro. Na pregunta na que se lles pide aos enquisados que se coloquen eles nun arco no que o 1 representa a esquerda e o 10 a dereita, a media dos 2.989 enquisados ubícase no 4,6. Cando se lles pide que coloquen os diferentes partidos, os estatais, sitúanos así: Esquerda Unida no 2,1, Podemos no 2,2, PSOE no 4,2, Ciudadanos no 7, PP no 8 e Vox no 9,3. É dicir, tres partidos na esquerda, separados por 2,1 puntos, e outros tres na dereita, separados por 2,3 puntos. É un deserto no centro, onde en 2,4 puntos do arco non hai ninguén. A maioría das enquisas que se publican estes días indican que os dous bloques están moi parellos, con unha lixeira ventaxa en votos do de dereitas. Din tamén que o voto está moi volátil, que hai moitos electores que cambian de intención de voto por determinados estímulos de información, que moitísimos votos se decidirán durante a campaña, especialmente ao final, e que o noso peculiar sistema electoral fai impredecible o resultado en votos e, sobre todo, en escanos. O 28 de abril non se celebran unhas eleccións xerais, senón 52, porque son tantas eleccións como circunscricións, e as 52 circunscricións, as 50 provincias máis Ceuta e Melilla, son moi diferentes. Nas últimas eleccións xerais, en xuño de 2016, contábamos con estes rangos de circunscricións. Dúas grandes, Madrid con 36 escanos e Barcelona con 31. 11 medianas, Valencia con 16, Alicante e Sevilla con 12 cada unha, Málaga con 11, Murcia con 10, Cádiz con 9, Asturias, Baleares, A Coruña, As Palmas e Vizcaya con 8. E as máis pequenas, 4 provincias con 7 escanos cada unha, que son Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, 6 ou 7 con 6 escanos, Almería, Badajoz, Córdoba, Xerona, Guipúzcoa, Tarragona e Toledo, e 7 con 5, que son Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Navarra e Valladolid. E as outras, as moi pequenas ou minúsculas, que son 10 con 4 escanos, Álava, Albacete, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lleida, Lugo, Ourense, La Rioja e Salamanca. 8,3, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel e Zamora. E 1,2 escanos, que son Soria, e 2 que teñen só un escano, que son Ceuta e Melilla. Os escanos que lles corresponden a cada provincia calculanse en cada cita electoral pola poboación que cada unha teña, pero sempre suman os 350 escanos, os 350 asentos que ten o Congreso dos Deputados. O mapa para o 28 de abril terémolo en breve. Pode haber algunha variación, pero vai ser mínima. Por meras matemáticas, en 21 provincias, que son as que outorgan 4 ou menos escaños, o que seña o quinto partido máis votado non vai lograr escaño. En outras 7 provincias de 5 escanos, o quinto partido só entrará no reparto de escanos si logra ao menos a metade máis un de votos populares dos que logre o partido máis votado. E os partidos hexemónicos de cada un dos dous bloques, PSOE na esquerda, PP ata agora na dereita, apelarán especialmente en esas 28 circunscripcións ao voto útil, a non votar a ningunha das formacións en teoría máis pequenas, Unidos Podemos, Ciudadanos e Vox, polo risco de que señan sufraxios improductivos que non xeneren escanos. Funcionaralles? Bueno, pois en algún sitio sí, en outros non, pero o certo é que en esas circunscricións onde os escanos xerados representan de modo menos proporcional os votos populares, xóganse nada menos que 103 escaños. Algúns deles pódense decidir por unos poucos centos de votos e inclinar a balanza final a un ou outro lado, á dereita ou á esquerda. E se o puzzle lle metemos a variante de que nunhas cuantas circunscricións, as tres vascas, as catro catalanas, as tres valencianas, as catro galegas, as dúas canarias e a Navarra, haberá partidos nacionalistas fortes en liza que encarecerán aínda máis os escanos, a conclusión é evidente. O resultado en escanos e en posibilidades de goberno tras o 28 de abril é unha incógnita completa. Hai partido, ou mellor dito, hai 52 partidos en xogo. Sí, porque logo, xa saben, botarán a culpa a Leidón, xa verán. Ai, porque non é a Leidón. Son 52 circunscricións electorais. Ese é o problema, non a Leidón. Que é bastante representativa e é bastante proporcional. En fin, así comenzamos esta outra mirada. Xa saben, cheira eleccións en abril. Así que nos queda, iba a decir, de tranquilidade. Bueno, de tranquilidade, máis ou menos, porque xa ven que aí a campaña, pero a pre-campaña moitas veces é feroz e xa está sendo. Quédanos este mes, queda pouco, veñen aí o carnaval e todo isto, e a partir de aí o desenfreno. En fin, que nos collan confesados ou apuntados no caso que decía outro. En fin, pois así comenzamos, como digo, esta outra mirada de hoxe. Saúdos para todos, para todas, para todos e todas que nos seguides cada día ou aunque seña hoxe mesmo, así por casualidade, pero que estades aí ao outro lado dos vosos receptores. Moitas grazas por estar aí. Saúdos, un saúdo moi cordial. Tamén os saúdos para Parisares, que xa saben que é o noso técnico de son, quen se ocupa, por tanto, das cuestións técnicas aquí na radio e, ademais, comparte cada día os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Os que che gustan a ti, sí, radiantes, sí, de sol, sí, estas cousas.
Efectivamente, así me gusta.
Bueno, para mañan fresquiños, eh?
Ah, pero está si ben,
a primeira
está
hora
ben.
Home, fresquiños.
Vamos a ver, estamos en inverno.
Hai que pagar algún peaxe, eh?
Estamos en inverno, ten que facer frío, non?
Si, sí, hai que pagar
pero,
un peaxe.
Pero bueno, ver o día así non ten prezo, este é unha maravilla. Por lo menos deixanos disfrutar para o que nos queda, porque, vamos, con tantas sí, eleccións que vai haber, porque, claro...
Porque, ademais, acabamos unha campaña, e unha elección, e xa estamos xa metidos na outra, porque inmediatamente xa ven a...
Es que vamos a votar tres veces, eh?
Aquí librámonos das autonómicas. Momento,
sí, sí, sí,
hay,
de momento.
Pero que hai en outros lugares onde tamén hai autonómicas.
Sí, pero xa nos chega, porque sí, temos xerais, temos locais e europeas.
Locais e europeas, sí, sí. Pero algúns sitios ainda teñen,
sí,
ademais,
autonómicas,
co cual xa ves...
E como te coincide xa coa selección presidente da comunidade de veciños, vamos, non que bueno, te toque xa, non, xa tes o bacarrá feito.
Moito ánimo a todo mundo, en fin.
Sí, falta vai facer.
Sí, falta vai facer.
Non cabe dúde que estamos nun proceso de xestación. Non sei como vai a ser o parto, pero sí, vamos, estamos nelo, eh?
Bueno, en fin, que deu reparta sorte, sobre todo para a xente, non tanto para os partidos, pero para a xente, non?
Que deu reparta sorte é un dito aí taurino, sí, sí, sí. Tamén dicen que deu reparta cornás, non? Porque non me van tocar todas a min, non? Algo así.
Bueno, hoxe 19 de febreiro.
Sí, señor.
É o día do Beato Álvaro de Córdoba.
Álvaro de Córdoba.
Sí.
Pois nada, os Álvaros de Córdoba
ou aínda que señan de outro lado, pois
aínda que señan de onde señan,
nos felicitamos,
felicitámolos, non somos así de xenerosos,
sí, sí.
Bueno, aparte un 19 de febreiro, mamaiña, de cousas que aconteceron. Pois mira, no 1493, que xa choveu, a Armada Portuguesa, un día como hoxe, tentaba apresar nas Illas Azores a Cristóbal Colón. Foi na súa viaxe de retorno para evitar que divulgara pois esa outra ruta cara ás Indias que Colón creía haber descuberto, no? Pero que non descubrira, porque non sabía, non tiña todavía concepción de que era outro continente. Tamén un día como hoxe, no 1819, o explorador británico William Smith descubría as Illas Shetland do Sur. Estas non facía tan bo tempo como a illa española, como a República Dominicana. Non, na Shetland do Sur, aí facía un frío que non vexas. Non vexas ti. Tamén un día como hoxe, no 1836, aquí en España, non foi un bo día para a igrexa, non? Porque Juan Álvarez Mendizábal decretaba venda de todos os bens das extintas ordes religiosas dentro do proceso desamortizador, que non se lembra da desamortización de Mendizábal. Pois foi un día como hoxe. Tamén, un 19 de febreiro de 1878, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentaba o fonógrafo, traducido os tempos máis ou menos de agora, o tocadiscos, non? Pero sí, era un trebello máis antigo,
claro,
non?
Sí.
Fonógrafo tiña unha campá, unha cousa así, bueno, máis rudimentaria.
Bueno, moi bonito, por certo. Agora, aí queda por aí algún decorativo por aí en
algunhas
casas.
Algún hai. Incluso hai algún que funciona. Tamén un día como hoxe, no 1913, en México, Francisco Madero era obrigado a prestar a súa renuncia como presidente de México. E asumía como presidente interino, daquela eran interino, non eran encargados, Pedro Lascuaráin Paredes, quen gobernou somente durante 45 minutos, porque despois chegou Victoriano Huerta e dixo, aquí estou eu.
Bueno.
E ti dimite e poño meu, non? Pois foi así, isto foi a xiña. Aquí non se andaban con dixome nin pata queiradas. Tamén un día como hoxe, no 1915, no marco da Primeira Guerra Mundial, comezaba a terrible batalla de Galípoli. Tamén un día como hoxe, no 1919, aquí en España, na revista Grecia, en diversos xornais, aparecía o manifesto ultraísta firmado por Guillermo de Torre e Pedro Garfias, entre outros. Era algo normal, non? Digamos que naquela época os sismos estaban de moda, non? Dadaísmo, ultraísmo, bueno, modernismo, etc., etc. Tamén un día como hoxe, no 1942, no marco da Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt firmaba pois un decreto que, bueno, supuxo un das páxinas máis vergoñentas, non, da historia dos Estados Unidos, quizáis, porque firmaba un decreto que permitía ás forzas armadas estadounidenses crear campos de concentración para internar os xaponeses que vivían en Estados Unidos. O sea, digo, un capítulo moi escuro, sí, do cual pouco se sabe, pero que existiu e foi terrible. Tamén un día como hoxe, no 1978, en España, un incendio destruía o Pazo de Meirás, lembraránse vostedes, non? Que saiu aí, bueno, todos os titulares na prensa daquel entón, arde Meirás e tal. Tamén un día como hoxe, no 1986, a Unión Soviética lanzaba a Estación Espacial Mir, que non se lembra da Mir. Tamén un día como hoxe, no 1987, Marrocos construía un sexto muro no Sáhara para impedir o paso do Frente Polisario o Atlántico. Non lle chegaban con cinco, dixo, nada, un máis. Tamén un día como hoxe, no 1988, o sistema monetario europeo estaba, bueno, aí soa de... Estaba cavilar, non? Unha moeda común e tal, e o primeiro que se lle ocurriu foi o ECU.
O ECU, sí,
Unidade de Conta Europea, sí, chamábase así, o ECU. Sí, sí. Incluso se acuñaron algúns ECUs, non? Os bancos acuñaron algúns ECUs e tal, e xa, nada, o ECU. Pasa que eso de ECU sonaba así...
Polo do CU, dixeron... Sí,
polo máis ou menos, por pensaron en nós, Pensaron así nos galegos, dixeron, non, eso do ECU, non, mellor euro...
Hai que cambiar, non.
Isto é forte, non. Tamén, un día como xe, no 2008, moitos lembrarán que en Cuba, o comandante Fidel Castro renunciaba á presidencia do seu país. Tamén un día como xe, naceron persoeiros como astrónomo polaco Nicolás Copérnico, o poeta francés, un dos pais do surrealismo, André Breton, o actor estadounidense Lee Marvin, o actor e cineasta italiano Massimo Troisi, que sempre quedarán a nosas retinas como carteiro de Pablo Neruda, o actor puertorriqueño Benicio del Toro, que cumpre anos hoxe, e o monologuista e presentador de televisión Luis Piedrahita, que está hoxe de cumpre. E un día como se nos deixaban tamén o grandísimo músico cubano Benny Moré, ou escritor, filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco, que tivo unha grande sona cando publicou o seu libro El nombre de la rosa. Despois publicou O péndulo de Foucault e xa non gustou tanto, non? Pero bueno, foi recordado, penso que será recordado máis que nada por esa magna novela.
Por el nombre de la rosa.
Pois xa ves, a de cousas que aconteceron, xosé, un día como hoxe, 19 de febreiro,
Moi ben, un día como hoxe, un 19 de febreiro.
Día, bueno, pois un día como hoxe,
o día de hoxe vai a ser un día bon, exacto, un bo día, ou polo menos no meteorolóxico, vale? Un día de sol.
Sí, señor.
Temperaturas moi agradables a hora do mediodía.
Ai, que ben.
Pola noite a cousa un poquinho máis así, non?
Porque fresca.
Claro, así máis fresca. Pero e ademais o preludio de toda unha semana de bastante de tempo bastante estable, de unha semana que ven aínda máis estable.
Aínda máis. Pois vemos co tempo.
Un rayo. Pois si. Bueno, iba a decir estamos de enhorabuena, non sei moi ben, eu que sei,
porque non sei como andan os grelos, a ver. Van medrando ben.
Sí,
as navizas tamén.
Creo que sí.
Os encoros como van?
Os encoros de momento eu creo que deben ter reservas aínda, sí. Así que poderemos permitirnos unha semana ou dúas de sol.
Un problema, non?
Ben, eu creo que sí, que non o podemos permitir.
E o da oficina da seca non ten visos de abrir todavía. Bueno, pois nada, daquela ben, fantástico.
Ben, vale, hoxe, nada, ceos pouco nubrados ou despexados, sobre todo pola tarde, temperaturas mínimas que, bueno, xa dixemos que as mínimas sufriron hoxe un moderado descenso, que houve xeadas incluso, sobre todo en puntos de interior, pero as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento frouxo de dirección variable. Mañá mércores, seguimos con predominio de altas presións localizadas en Europa Central, con nubes de tipo medio e alto que en xeral non van a impedir o paso do sol, algún banco de néboa, algunha xeada tamén en zonas do interior, e temperaturas en lixeiro ascenso as máximas. O vento de compoñente sur soprará en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. Chegamos así o xoves, día no que pois haberá tamén nubes de tipo alto que tampouco van a impedir o paso de sol. As temperaturas quedan con lixeiros ascensos, máis destacado ese ascenso nas temperaturas mínimas. O vento de compoñente sur soprará ese día, eso sí, o xoves, con intervalos fortes no litoral atlántico en zonas altas do interior. E o venres sigue ese vento do sur, é vento que nos trae aire quente, que nos achega aire quente, e por tanto aire bastante cálido. Por tanto, pois agardamos que as temperaturas experimenten xa un ascenso e que se registren valores altos para esta época do ano. O vento soprará do sueste, soprará moderado, e como digo, pois o fin de semana, tanto o sábado como o domingo, serán días auténticamente despexados con temperaturas máximas que rondarán os 20 graus. Rondarán os 20 graus, por tanto, bueno, temperaturas que serían altas para esta época do ano. E incluso, pois as mínimas van a ser bastante suaves, andarán en torno aos 10 ou 11 graus de temperatura. Así que, de momento, polo que podemos ver, tanto a curto prazo como a medio, parece que
cousa ben, non?
Sí, que teremos aí uns días de tempo espectacular, de moi bo tempo.
Oh, que ben.
En fin, e do tempo, ímonos a actualidade, tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Mira que titular máis curioso leva La Voz de Galicia na súa edición digital: a persecución ao diésel frena en seco. Titula.
Como que frena en seco?
Sí, nin prohibido no 2040, nin impuestazo. Xa non hai tempo, por mor da convocatoria electoral, non hai tempo para impedir por lei a súa venda, nin presuposto para penalizalo. Ajá. Eso que di, o que día a portada de La Voz, a edición digital
de momento.
De momento,
¿no? Sí, claro.
Sánchez rexeita falar de pactos, pero non pecha a porta a ninguén, nin ao PP, nin a Ciudadanos, nin aos independentistas, titula tamén este diario. Beiras entre a defensa do autogoverno e a alianza con partidos non independentistas, titula. O desaloxo exprés de Ocupas deixa ao marxe os crecentes casos de impago de aluguer, outro dos titulares. O asesinato de Javier Ardines, o edil de Llanes, un crimen sentimental instigado por un primo político, titula tamén. Médicos extracomunitarios sin mir na rúa tras anos prestando servizo nos Sergas, titula tamén La Voz, que xuicio do 1 de outubro Turull nega que se gastase ningún euro no referendo secesionista. Abel Caballero accede finalmente a comparecer hoxe na comisión de investigación do Marisquiño. Multa de 1.000 euros en Pontevedra por conducir un patinete triplicando a taxa de alcohol, un patinete. Morre en Marín un bebé de un ano. Procesan a El Cuco por falso testimonio no caso de Marta del Castillo. O CIS ficha a Carolina Vescansa para o comité de expertos que analiza a cociña dos sondeos. E un tren a rola e mata en Catoira un home que saiu a cortar leña. Este diario tamén titula "O trampeo masivo e a retirada de niños xa non bastan contra da velutina", e os expertos piden unha loita máis selectiva para non afectar os insectos locales. Casi iba a facer unha pequena coletilla a isto, porque algúns levamos tempo peleando contra, casi dándonos de cabeza contra unha parede, dicindo cuidado que o trampeo, os trampeos que masivos que se fixeron e que se instigaron incluso desde a administración para loitar contra a vespa velutina non eran selectivos e estaban afectando a outras especies. Agora, os expertos parecen que finalmente salen á palestra a decir cuidado, que eso non se debe facer así. Destaca, por último, en La Voz de Galicia que un ciclón bomba arrastrará aire cálido a Galicia.
Ah, que ben, que ben.
Y a partir de mañá as temperaturas volverán a ser elevadas para esta época do ano. Agárdanse máximas por enriba dos 20 graus. A culpa ao parecer un ciclón bomba.
Hai que sacar aquí en África, como cando foi a Lorbe. Non
sí,
no te lembras?
Sí, hombre, se me lembro, no
bomba. Vamos, fantástico.
De La Voz ímonos a La Opinión, París, que conta
pues,
este diario coruñés.
No son a La Opinión, a súa edición digital conta de entrada que Marea concedeu máis licencias de obras, pero o Partido Popular reprocha o descenso da recadación. Tamén que a sociedade civil súmase o corredor atlántico e exixe o mesmo trato que o Mediterráneo. Tamén que o Porto alega contra o cambio do plan xeral que protexe a lonxa do Gran Sol. Tamén que al Ibérico estivo perto de mercar Alcoa en alianza con Aludium. Tamén titula este xornal que Oleiros reactiva o proxecto do campo de fútbol de Mera iniciado hai 8 anos, que os traballadores dos PAC rexeitan última proposta laboral dos Sergas. Galicia pode debe liderar a transición enerxética en España porque teno todo. Isto dijo José Manuel Pazo Paniagua, presidente da Asociación Eólica de Galicia. Tamén hai outros titulares, como que está aberta unha investigación pola morte dun garda civil no cuartel de Miño, que Sánchez non descarta negociar cos independentistas tras eleccións xerais, é un titular que se repite en casi todos os xornais, casualmente con fotos de todos os líderes, non, de partidos, menos con un, que dende hai tempo pues, non aparece, non? E a pesar de ser a terceira forza política.
Sí, sí.
Adivinen quen é. Tamén, máis sobre isto, por suposto, foto de Casado quita credibilidade ao compromiso de Ciudadanos de non pactar co PSOE. Ciudadanos, cuarta forza política. Máis, ondas de 11 metros e ventos de casi 80 km hora dan paso hoxe á influencia anticiclónica, outro titular. Tamén que Turull ponderou cumplir cas leis co seu compromiso cos cidadáns. E por último, titula La Opinión, condeada a pagar 720 euros por non ir como vocal a súa mesa electoral.
Sí,
teñeno en conta.
Teñeno en conta porque moitas veces alegremente dix, ai, sí, se me toca para unha mesa non vou, cuidado. Porque aí acabase de desestimar un recurso que presentar esta muller. Alegou que tiña un proceso reumático, non sei que, un brote reumático, pero pues, non o justificou o suficiente, o xulgado considerou que tiña que haber ido, e por tanto, condena de 720 euros, de unha multa de 720 que euros por delito electoral, por non acudir á mesa electoral.
É que ti podes alegar, pero se a xunta electoral te di que tes que ir, tes que ir.
Claro. En todo caso, se tes algunha causa justificada, hai que justificarla.
Hai que justificarla, claro.
Mellor dito.
Claro.
Vamos con el ideal. Este
Veña.
Diario coruñés destaca na súa portada digital que a Marea ratifica a Xulio Ferreiro como candidato cunha participación do 38%, que un accidente na ponte do pasaxe provocou retencións kilométricas en Alfonso Molina. Tamén que Villares advirte dúas candidaturas enfrontadas sería un suicidio político, que o Concello da Coruña estuda pedir un crédito para afrontar os modificados, que Turismo intenta captar visitantes no sector da promoción de congresos e que o Concello e a oposición enzárzanse pola responsabilidade na compra de pisos a unha fin á Marea. Por certo, xa saben que o xulgado desestimou a demanda que presentou o Partido Popular contra o goberno local coruñés. A Fiscalía considerou que non hai motivos para ir para seguir adiante. Ciudadanos acorda que non negociará nin con Pedro Sánchez nin con PSOE, titula tamén El Ideal. Morre arrolado por un tren cando cortaba leña en Catoira. A banca e Cepesca alíanse para impulsar a renovación da flota. Rueda di que non ten lógica facer dúas campañas e descarta falar de pactos ata que falen as urnas. E en área metropolitana, El Ideal destaca que Arteixo asegura que as súas medidas de seguridade vial son exemplares, que investigan por un delito ambiental o dono de unha balsa de Purín de Aranga, e que a última fase do carril bici de Mera Santa Cruz costará 100.000 euros. E agora imos a escoitar a conexión que facíamos coa Policía Municipal de Oleiros, concretamente coa xente Manuel. Falábamos uns minutos antes de empezar o programa e contábanos estas cousas. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Manuel. Que tal, Manuel? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Que tal? Osala, temos algunha incidencia para destacar?
Tenemos varias incidencias del fin de semana y de estos días.
Perfecto, pues
sí, con
elas.
En principio, durante la tarde del sábado, atendimos una mujer que se cayó en Santa Cruz debido al estado de la calza, de la acera. Resultó golpeada en la cara y, bueno, fue necesaria una asistencia médica. Nuestros compañeros levantaron el informe sobre la incidencia y el lugar, los daños del lugar. Mira una cosa, tenemos además, durante la noche del domingo al lunes, recibimos un aviso de una vivienda en lo que los vecinos de la misma se encontraban mareados. Al llegar allí se encontró existencia de monóxido de carbono, cuyo origen al parecer pudiera ser de una caldera. Fueron necesarios trasladarlos a esta familia al CHUAC por seguridad para su asistencia y tratamiento. Ya en la mañana del día ayer atendimos un accidente de circulación en Santa Cristina entre una motocicleta y un vehículo. Aquí resultó herido el conductor de la moto con un dolor en la espalda, un vecino de aquí de Santa Cruz, igualmente los compañeros de la mañana también detectaron un conductor que circulaba sin permiso de conducir, con lo cual fue cursado unas diligencias y se remitió al juzgado para hacer un juicio rápido. Y finalmente esta noche atendieron una llamada de una mujer mayor que se cayó en su domicilio en Santa Cruz. Los compañeros de la noche tuvieron que acceder a la vivienda y tras abrir la puerta dieron acceso a los compañeros del servicio de emergencias y del 061 para poder recoger a esta mujer y trasladarla al CHUAC, en donde fue ingresada para ser asistida de sus lesiones.
Muy bien, vale. Todo o que temos destacable, ¿no?
Correcto, sí, de momento nada más.
Perfecto, gracias Manuel, bo día,
bo
servicio.
Saludo.
Hasta luego. Conectado. Muy bien, pues así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín, de seguida volvemos. Xa na segunda parte repasaremos as portadas dos dixitais.